Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Josefem Bártíkem. Josef žije obchodem. Potkává se s manažery z firem z B2B i z B2C segmentu a také s podnikateli a živnostníky, kteří hledají nové cesty, jak získat nové zákazníky pro svůj biznis. Konzultuje se zákazníky vhodnost a potenciál sítě LinkedIn právě pro ně, pro jejich produkt, pro jejich biznis. Dámy a pánové, Josef Bártík, ahoj Josefe.
Ahoj Tomáši, děkuji za pozvání a zdravím všechny diváky a posluchače.
Já tě tady vítám, probereme tvůj život, protože jsme v Oldschoolerovi. Ty pocházíš z Chomutova, to jsou severní Čechy pod Krušnýma horama. Jaké bylo dětství v tomto v uvozovkách špinavém kraji?
No, naštěstí to, že byl špinavý, tak už je historie, protože k tomu se ale dostanu. Jako dítě školou povinné, tak samozřejmě jsme byli ropáci, takže se v zimě nesmělo větrat, protože byla inverze. Nesměli jezdit třeba auta do centra měst. Na autobusech to signalizovali žluté praporky a ten život hlavně v zimě se tímhle způsobem změnil. Jo, takže jako... A jinak školy v přírodě byly fajn, protože to byla naše obrovská výhoda možná oproti zbytku republiky, že jsme díky školám v přírodě poznávali celou republiku. Úžasný byly Beskydy, Jeseníky, Jižní Čechy, to byly nádherné zážitky. Takže.
Já jsem tohle nikdy nezažil, protože jsem nežil vlastně v tom postiženém regionu. Jak to vypadalo v reálu? Ta inverze, to v tom městě byl dým nebo smrad, nebo jak to vypadalo fyzicky?
Fyzicky bylo kouřmo, no. Bylo kouřmo a byla z toho cítit síra, protože a právě, jak jsem říkal, se k tomu dostanu, tak v 90. letech se potom odsířily elektrárny a tím se zrevitalizovala i příroda v Krušnohoří. Takže. A na druhou stranu potkávám ještě dneska lidi, kteří to mají pořád tu dobu spojenou a myslí si, že Krušnohoří je pořád stejně zanedbaný a postižený, tak jak to bylo dřív, ale zrevitalizovalo se a dneska už tam mají stromy jehličí a tak dále. Takže.
Pamatuju ty fotky tehdy na konci 80. let, ty pahýly jenom tam byly.
Takže když Honza Svěrák natočil ropáky, tak jsme se v tom všichni viděli. Vlastně.
Tam byl takový ten úžasný kousek, jak tam ukazovali, jak byl problém je převíst kouskem toho čistého vzduchu, že? Mezi tím severními Čechami a Prahou, protože v Praze mohli zase.
Mám kamarádku, její mamina zdědila po svojí matce dům v Krkonoších. A odstěhovali se tam teda, byla to jako příležitost, tak někdy, já nevím, na konci 80. let se tam odstěhovali a museli se vrátit zpátky, protože tam měla dýchací problémy. Vlastně. Jako to 50 let dítě už tu turbu nezvládlo.
Jako bylo tam moc čisto na ní.
Tu adaptaci na ten čistý vzduch. Jo, takže se musíme vrátit zpátky do Chomutova.
Josefe, jakou jsi vystudoval školu a jaká byla studentská léta?
Studentská léta byla divoká, teda mám chomutovský gympl, což v tu dobu byla asi v kraji jedna z prestižních škol, takže to bylo super, protože jsem byl, dalo by se říct, premiant základky, tak jsem se na gympl dostal poměrně snadno a to na druhou stranu s příchodem na gympl bohužel přišla moje telecí léta, takže chudáci profesoři si se mnou užili, no, byl jsem sporný dítě a odmítal jsem respektovat autority a tak dále, takže jako asi ani rodiče to se mnou neměl jednoduchý. No. Byl jsem hodně svéhlavé, snažil jsem se vždycky jít svojí vlastní cestou, takže svým způsobem mi to zůstalo do dneška.
Po škole tedy rovnou na vojnu, tak jak to tehdy bejvávalo?
Jo, na vojnu a po vojně jsem přišel, šel jsem na Národní výbor, tak jak to měla naše
odbor
generace.
Odbor pracovních sil.
Na Národní výboře jsem dostal byt a ženu, že jo, takže hned těsně po vojně se mi narodila první dcera a pak syn, takže. Tak to chodilo dřív.
Chodilo. Mně se líbí, jak jsi říkal, že na Národním výboře jsem dostal byt a ženu.
No, bohužel podle toho to tak dopadlo, no, takže ve 30 potom jsem zjistil, že jsme každý jiný a že jsme každý vlastní cestou.
Ty jsi mi říkal, že tvým prvním autem byla Škodovka Stovka, pak si teda přesedlal na 120, ale že auto bylo pro tebe v té době biotop, že jsi v něm vlastně existoval, žil. Mm-hmm. Jak se žije v autě mladému klukovi?
No, v autě se žije tak, že tam má člověk svoje zázemí, protože před vojnou jsem neměl šanci získat byt, nebo mě to ani nenapadlo. Hlavně ty peníze, které jsem měl v tuchy na benzín, tak jich musel dávat za nájem, což byla obrovská škoda.
To jo.
Takže to, ale na druhou stranu naším měl si měl se mnou trpělivost a pořád jsem tam měl zázemí. Pořád jsem se tam vracel i třeba vyspát. Bylo to moc fajn. Na druhou stranu auto mi dávalo obrovskou svobodu. Jo, prostě jsem jezdil různě po republice a měl jsem i zázemí pro schůzky se slečnama a tak dále.
Že lůžková úprava.
Dvakrát jsem ve Stovce chudákovi zlomil sedačku, což protože dneska, když vidím někde starou Stovku zaparkovat, no, tak si říkám, to není možný, to jsem jako nemohl zvládnout.
To tak vypadá jak maličký to auto,
to
že?
To vypadá jak Porsche dneska. Mě někam
seděl.
Na druhou stranu to mělo svoje obrovské výhody, protože když jsem zapomněl vypnout rádio, vybila se mi baterka, jak jsem si sám roztlačil. Prostě měl nějakých, já nevím, 800 kilo.
To je pravda.
Jsem roztlačil, hodil sám trojku a ona chytla naštěstí, takže jako to bylo v pohodě.
Dneska s autem nehneš.
Dneska ani náhodou, dneska je to tak zvednout prst a palec a stopovat, no. Jako, nebo volat. No.
V konce už to nemá ani rezervy, ty dnešní auta. To je hrozný.
To je úplně něco, co je pro mě jako motoristu. Já vlastně od těch 18 trávím za volantem strašně moc času a vlastně díky práci, kterou jsem dělal, tak jsem to nedávno počítal a mám, já nevím, skoro milion a půl. Když jsme byli mladí, tak autobusáci, kteří měli milion, tak jim bylo 58 a šli do důchodu. Vlastně.
To je pravda.
Jo,
dostali fotku do novin, do Rudyho Brava.
Tak.
No, ty se tomu tak říkal, Rudé Bravo. Pamatuješ ty předpisy té doby? Jako dopravní, to se ve městě po 23. hodině jezdilo neomezeně, že?
Já jsem, no neomezeně, oni ty auta tolik nejeli tenkrát, ale já jsem zrovna nedávno o tom mluvil doma se ženou, že ona už si to nepamatuje, že vlastně v noci se mohlo po městech jezdit 90, ano. Protože tam v 10 se uřeli všechny hospody a v 10.15 nebo nejpozději 10.20 nebyla.
Od 11 do 5 nebyla omezená rychlost.
Nebyla v městě ani noha, takže se mohlo jezdit jak to. Že. A v tu dobu jsem jezdil třeba i po Praze, to bylo fantastický, jako je co evropskou 90, vlastně to bylo.
No.
Dneska nemá cenu si kupovat 300 koňový auto, protože člověk jede 50.
A není kde.
Není kde, no.
Ty jsi říkal, že jsi tu první manželku obdržel a taky vím, že tvůj první tchán byl Bulhar, takže, takže to je taková exotika.
Byla to v tu dobu exotika, mělo to svoje obrovské výhody, tak jak jsem to vnímal. Výhody v tom, že žena tím, že byla napůl Bulharka, tak byla ohnivá, měla ten temperament ženský. Bulhaři sami říkají, že južná krv je bluda, luda, to je bláznivá jako nějakým překladu. A na druhou stranu, takže ve 20, když jsme začali, tak ten vztah měl obrovský náboj, vášnivý hádání, vášnivý usmířování, no jo, jenomže pak ve 30 už jsem zjistil, že už se nechci tolik hádat, že jako mám životní priority někde jinde, no tak jsem to chtěl už jako zavřít pod pokličku to hárání, o to nešlo. No, takže jako z toho nebyla jiná cesta, než z toho vztahu vystoupit. Díky tomu, asi jsem to měl prožít, protože díky tomu mám dvě nádherný zdraví děti, což je super. A díky tomu jsem přišel na chuť i bulharskému národu, protože jsem tam jel poprvý autem v 94. Když jsem to doma řekl, tak naši mě pomalu vydědili, protože jsem blázen. V tu dobu holce byly 2 roky a jeli jsme přes Rumunsko a teď tady různý zkazky, že nás tam někdo okrade a už se nevrátíme.
To byla ta doba, že? Když se tak...
Jo, a tyhle věci, takže... A navíc tady nebyly mapy, takže... A navigace už vůbec ne, takže... jako je s 94. s mapou Evropy, kde byly jen ty velký města, tak bylo docela očistec, protože Rumuni neměli v tu dobu značení a v každém městě to znamenalo tak říkáš, tedyka vystoupit z auta
a
ukazovat na mapě jméno dalšího města, což byl vlastně první Bojarat, pak byla Timišvára a pak se jezdilo dolů
Kalafat Vidin.
Na Kalafat Vidin a jednou jsem jel přes Ruse, přes most a to bylo ještě horší, to jako bylo lepší Kalafat. Takže jako to Rumunsko, ale na druhou stranu já jsem se tam nikde nepotkal s tím, že by nás někdo otravoval. Naopak nás zvali třeba na návštěvu, kde jsme se přímo tady, jsem se ptal zrovna, tam stál člověk před domem a pak jsem si teprve všimnul, jsem si všimnul, že tam probíhá oslava, oni nás automaticky zvali na oslavu a jdeme slavit s nima, jo, že já si myslím, že dobrý lidi jsou na celém světě, že jako to, co se tady prezentuje, je hrstka. Určitě jsou posledně Češi, kteří nám taky dělají ostudu, jo, který jsou darebáci a někde, proto třeba v 90. letech byli v obchodech, což bylo ponižující, ale byli v obchodech v Německu a v Rakousku cedule Češi, nekraďte nám, že jo, jako
To pamatuju. Protože na Mexiko placu ve Vídni to bylo standard.
Ty země na to nebyly připravený, na to, že já jsem byl třeba, jestli můžu teda odbočit, ale já jsem byl třeba někdy v 97. roce v Švýcarsku a byl jsem unešený z toho, že tam mají věci venku, až třeba, já nevím, zlatnictví, tam mělo zlatý řetízky 20 metrů před krámem a když tam někdo něco chtěl, tak si to zkoušeli na krku, nikdo je nehlídal, nikdo neměl potřebu jim stát za zadkem a oni, když se jim to líbilo, tak šli dovnitř doma je zaplatit úplně běžně a tam jsem si vlastně čuchnul k tomu, že to jde, že jako můžeme k tomu dospět a že k tomu směřujeme. To, že se nám to za 30 let zatím moc nepovedlo, tak
to je věc jiná.
Tak je věc jiná, no.
No. Se ještě vrátím k té historice. Umíš bulharsky?
Umím bulharsky, ale já jsem se, to je ta odbočka, já jsem se vlastně naučil bulharský kvůli tomu, díky tomu, že jsem šel na svatbu jako svědek, což byl fantastický zážitek, to už asi možná ani dneska nikdo nezažije, protože už se takové velké svatby nedělají, ale já byl jako svědek a budoucí kmotr jejich dětí na svatbě, kde bylo 400 lidí, byla to plná závodní jídelna. A co je asi nejzvláštnější v porovnání s námi, tak bylo to, že na svatbě jsme hráli my jako svědci, já bývalá žena, tak jsme hráli prim, to znamená, že když jsme vycházeli ven, tak nás postavili mě úplně prvního, vedle mě moji ženu, pak stál teprve ženich, pak nevěsta a celý ten sál, který vycházel, což bylo to takový to nejbližší příbuzenstvo nějakých, já nevím, řádově 100 lidí, 80-100 lidí, tak všichni nám gratulovali, přáli nejdřív nám a pak teprve ženichovi a nevěstě, což jako bylo pro mě něco úplně sci-fi. U nás je vlastně někdo, kdo svědčí na svatbě, člověk, který je do počtu, který něco podepíše, vlastně od té doby nehraje v tom vztahu ani v rodině žádnou roli. Tam jsem se s nima propojil v podstatě. Dneska jsem jako kmotr vážený člen rodiny a kdybych se dneska zbalil teď odpoledne a přijel tam ve 3 ráno, tak celá rodina vyleze a jde mě vítat. To je něco, co je pro nás asi nepředstavitelný.
Prostě takhle ty vztahy nemáme nastavený u nás. Ty jsi býval v mládí aktivní sportovec. Co jsi všechno dělal? Jaké sporty?
Já musím říct, že a asi to doporučuji všem rodičům a bohužel já jsem to u svých dětí neudělal, tak pro mě byl obrovský klad, že jsem od první do páté třídy dělal gymnastiku, jo, což jako mi dalo obrovský pohybový rozsah a na to jsem potom mohl stavět všechno další. Takže po gymnastice přišel fotbal, kde jsem chytal, protože mě to bavilo. Ono, dělat brankáře ve fotbale nebo v jakýmkoliv sportu je vlastně individuální sport součástí kolektivního. Že vlastně brankář je tam sám za sebe, tam mu jako to nic nebokecá, nic, nikdo mu nepomůže. A potom hrál jsem i třeba šachy, asi rok. Dostal jsem se do krajského přeboru, kde jsem byl třetí a já vždycky dosáhnu nějakého úspěchu pro sebe, nějaký svý laťky a místo, abych se v tom rozvíjel, tak jdu ochutnávat další věci. Tak mě to provází celý život, takže pak jsem přišel na gympl, takže tam přišel nejdřív basketbal, pak volejbal, znova fotbal a pak jsem začal už sám pro sebe plavat. což mi obrovsky chytlo a byl prakticky třikrát denně v bazénu. Začal jsem plavat na úrovni mých kamarádů závodníků, akorát mě vždycky na všem, co jsem dělal, tak mě fascinovalo, že já nemusím. Oni museli chodit na ty tréninky, tam na něj dořval a já jsem plaval v dráze jenom rozděleným tím, já nevím, jak se to jmenuje, ten, co rozděluje ty dráhy, tak jsem plaval vedle v tom veřejném sektoru a v podstatě jsem plaval stejně rychle jako oni už v tu dobu. A byl jsem nadšený z toho, že já si plavu sám na sebe, protože chci.
A neřvou na tebe.
Nikdo na mě neřval. No a vyvrchol to tím, že jsem jezdil na, tenkrát se to jmenovalo, to bylo od svazu tělovýchovy a sportu, superplavec republiky, a to spočívalo v tom tam přijet a odplavat 10 kilometrů. Mm-hmm. Takže jako nejrychlejší čas tam mám něco kolem 3 hodin, 3,5, 3,7, něco takového. Byl jsem tam 4 roky, pak se to zrušilo, protože pak mezi tím to vlastně všechno po revoluci skončilo, tak jako to, ale když jsem tam jel poprvé v 17, tak jsem musel mít potvrzení od rodičů, že s tím souhlasí, abych to mohl, musel jsem mít sportovní testy od doktorky, protože jsem nebyl plnoletý, tak to. A v tu dobu jsem snil ten svůj sen, že půjdu na kanál La Manche, protože jako já jsem k tomu našlápnuto a mluvím, že po vojně přišli děti a už to bylo někde jinde.
A jak jsi řekl, že nevíš, jak se to jmenuje, já jsem tady nad tím přemýšlel, tím, co jsi povídal. Když jsem chodil na plavák, tak tomu říkali lajna. Mm-hmm. Plavat za lajnou.
Mm-hmm. Jo.
Je to tak, že jo?
Asi jo.
No. Ale taky jsi mě na tom chytil. A to vidím, jak to vypadá.
Jo, jak to má jaký ty kolečka vlastně propojený, aby to plavalo.
Přesně. A ty máš ve svém životě takové různé specialitky. Jo? Například držíš půsty.
Půsty držím. De facto nás k tomu přivedl můj kamarád, spolužák, který si půstem vyléčil těžkou alergii senou límu a držel 14-denní půst, protože si přečil nějakou knížku, kde to autor doporučoval a říká, hele, to fakt funguje a od té doby funguju celý léto bez antihistaminik a jako je mi dobře. Odlehčil se, zhubnul, omládnul samozřejmě, to s tím souvisí ruku v ruce. Takže jsme řekli se ženou, jako jo, hele, zkusíme týden, prostě dáme. Takže jsme dali nakonec asi 10 dní, bylo to shodou okolností taky přes Velikonoce a vlastně i moje žena, i když neměla tak těžký průběh alergie, tak se zbavila antihistaminik a nemusela brát léky a od té doby nějakým způsobem na střídačku půsty praktikujeme. Naposledy jsme s půstem skončili vlastně přesně minulý pátek. To jsme dali 17-denní, teďko zase přes Velikonoce. Já jsem si to dal jako dárek narozeninám a jako cítím se fantasticky a jsem rád, že jsme do toho šli. A hlavně tím, že jsme v tom spolu, protože už máme zkoušený za ty roky, že když to drží jeden z nás, tak ten druhý ho potom půstu stáhne zpátky k nějaké té normální stravě v úvodovkách. Zatímco, když jsme v tom oba, tak jako je snadný držet tu návratovku, což jsou za začátku ovocní šťávy a pak zeleninový šťávy a vývary, jako polívky zeleninový. A dneska už jsme na salátech, salát vajíčko vařený. A zatím ještě pořád bez masa, ale je to super. No.
Půst znamená, že vůbec nic nejíte.
Ne, se jenom pije. No.
Jenom se pije.
Tam jako jenom chci, protože to je to A, a to B je který se cítím zodpovědný za to, abych to dodal, tak je to, že člověk nesmí podcenit odvádění těch toxických látek, kterých se tělo automaticky začne zbavovat. A to se dá různými způsoby. Teď jsme drželi půst nebo očistu, kde se ráno pije litr slané vody v nějakém poměru, aby se z té soli udělala osmóza, která proplachuje střeva. A nebo se dělá klistýr klasický, že se dá koupit normálně amatérská sada a prostě se člověk vypláchne.
To je zajímavý, člověče, tohle.
Já jsem to držel nejdřív 24 dní a musím říct, že když jsem, nevím, jestli je to vhodný říkat, ale vlastně když jako jsem cítil ten smrad, který ze mě jde po těch 24 dnech ještě pořád, co máme za nánosy ve střevech, tak jsem říkal, já už snad nikdy nebudu jíst normálně. A víš, co je zajímavý, že když držím půst, tak nemůžu chodit kolem třeba řeznictví nebo uzenářství. Já to tak strašně smrdí, že
bych se z toho... Páchne ti to.
Strašně, ale. Jo, a vždycky, když právě držím půst, tak říkám, to už nikdy jíst nebudu, to prostě nemůžu zjít do pusy.
To není zajímavý.
To není něco normálního. No, jenom, že pak začne letní gidovací sezóna, člověk...
Jasné.
člověk to a tady to předsevzetí vzalo vždycky za svý. Takže,
rozumím.
Jo, že postupně se k tomu vrátím. Ale je to zajímavé, jako mám to vypozorovaný, že opravdu jsem na ten jako zápach těch uzenin alergický.
A ty jsi absolvoval i několik takových speciálních výcviků, výcviky přežití. Dokonce jsi mi říkal, že jsi i absolvoval v vozovkách něco jako vlastní pohřeb. Co to je?
No to je rituál, který je součástí toho jednoho výcviku, který byl na týden. Uh-huh. A jako já si nebudu úplně říkat to, jak to probíhá, protože to je asi součástí know-how toho výcviku.
Chápu.
Ale spíš ty přínosy, vlastně člověk si prožije svoji vlastní smrt, kdy mu smrt šáhne na rameno a hlavně to, co tomu předchází, že se musí rozloučit s celým světem, že vlastně ví, že už tam dlouho nebude, tak je to strašně silný, je to strašně transformační. A potom vlastně leží, v podstatě si vizualizuje, že je v rakvi a teď vidí nad sebou ty lidi, jak se s ním loučejí. Musím říct, že asi od té doby mám jiný vztah ke smrti. Já jsem se dřív smrti strašně bál, jako každý. Teď neříkám, že se jí nebojím, protože miluji život, mám spoustu zájmů, spoustu kamarádů, nechci to tady ukončit. Jako,
přijde mi to
strašně předčasný, jo, ale na druhou stranu vím, že až to přijde, tak prostě jsem s tím smířený už teď.
To mě zajímalo proto, protože jsem se nikdy zatím nesetkal s někým, kdo by něco takového absolvoval, tak proto mě zajímalo, jaký to na tebe mělo dopad. Takže říkáš, že je to takové jako transformační, změní ti to pohledy na spoustu věcí.
Spoustu problémů najednou připadá malých herných.
Ty celý život rád pomáháš lidem, od toho se konec konců odvíjí i tvůj hlavní biznis. Pojďme si o tom něco povykládat. Já v této souvislosti bych zmínil, že tvoje žena je Jana Bártíková, že vlastně děláte LinkedInovou akademii. V čem tady tento biznis spočívá? Čím se zabýváte?
Já ještě se vrátím zpátky k tomu, že vlastně já dělám obchodníka od roku 95, od roku 2000 v přímém prodeji služeb, protože jsem nikdy neprodával nic hmotného. A z tohohle asi úhlu pohledu, z hlediska té praxe, tak se považuji za odborníka na prodej služeb. A já službu prodávám strašně rád kvůli tomu, že právě mi pomáhá naplňovat tu svoji potřebu pomáhat lidem. Jo, protože díky tomu, že jsem v minulosti, já nevím, prodával logistiku, takže jsem řešil, jak malý firmě, kde na vesnici, protože na vesnici jsou obecně levnější nájmy, skladů a prostor, tak spousta firm sídlí někde na vesnici. A v tu dobu, když to bylo, já nevím, to bylo tak 2004, tak řešili problém, jak dostat zboží na druhou stranu republiky, nebo jestli vůbec se to dá, tak aby ten člověk na to dlouho nečekal a tak dál. Takže třeba logistika nebo internetový marketing, to zase jsme řešili, ať už na Seznamu nebo Mediatelu, jsme řešili, jak tu firmu zpropagovat, aby vůbec o ní někdo věděl, aby člověk, který ji hledá nebo hledá její produkty, aby ji našel. A dneska vlastně děláme službu pro lidi a firmy na LinkedIn, kde učíme, jak se tam prezentovat, jak o sobě dát vědět a jak si tam budovat značku a důvěru, tak aby potom následně jejich zákazníci je chtěli a věřili, že jim dají kvalitní produkty nebo službu a chtěli to od nich koupit. Takže jako díky LinkedInu vlastně i zase jednotlivec, protože my to dokážeme i ten obsah, který považujeme za správný a máme vyzkoušený, že funguje, tak dokážeme tvořit i za jednotlivce a hodně nás poptávají jednotlivci, protože problém malé firmy, ať už je to živnostník sám o sobě, nebo živnostník založí, nebo někdo založí firmu a jsou tam dva, tři, většinou je to manželka, dělá účetnictví a táta ve skladě s mámou balej zboží a posílají někam, tak buď sežene zakázky a tím pádem přežije, a nebo nesežene zakázky a zanikne. Takže jako a my vlastně a v téhle fázi možná ani nemají na to, aby si zaplatili obchodníka. Takže vlastně my jim dokážeme vytvořit ten obsah tak, aby poutal tu pozornost, aby jim chodili poptávky přes sítě LinkedIn. Ale ne každým, ne všem, protože ne každý tam má svoji potenciální cílovku. Mm-hmm. Já jako konzultant vždycky radím, kam se mají směřovat, zjistím, jestli tam mají tu svoji cílovou skupinu, jestli má smysl tam něco tvořit, protože já když to vezmu, tak posledních 10 let, počítáno do loňska, než začala první karanténa, tak se všechno dařilo, frčelo to všechno neskutečným způsobem. Mm. Já i částečně tvrdím a jako nestejím se na ten názor, že si myslím, že i obchodníci přestali umět obchodovat, přestali umět akvizici, protože je všichni tahali za rukáv a něco chtěli. Mm. To bylo strašně jednoduché dělat obchodníka. A za tu dobu, kdy to všechno rostlo, tak vlastně tím, že firmy měly peníze, tak utrácely spousty peněz za to, aby byly, než jsme ještě na Instagramu, tak fajn, tak tam budeme. A je jedno, jestli tam mají cílovku, nemají, jestli jim to něco, protože měli budget, měli třeba nevím, 500 000 na rok na marketing a bylo jim jedno, kde všude budou a který z těch kanálů jim vrací tu investici. Jo, takže ve finále se trefili na ten jeden správný, díky tomu jim přišlo do firmy 5 000 000 a řekli, jo, je to super, na příští dáme zase 500 000 na marketing. Jo, ale že třeba ten kanál je stál fyzicky 150 000 a zbytek je investice k ničemu, protože kdyby tam nebyl, jak se nic nestane, tak to už nikdo neřešil. Ta doba teďko si myslím, že přijde, protože máme, nebo aspoň pořád se mluví o tom, že máme na Prahu nějakou krizi, kde se bude spoustu nákladů revidovat a v tu chvíli firmy začnou řešit, jestli tam být nebo nebýt. No já to tak jako konzultant to s firmama a s lidma řeším, s majitelem a firem řeším už dneska. Jo, že jim nastavuju to zrcadlo, jestli má smysl být na LinkedIn a pokud ne, tak kde jinde.
Dostávám na to často dotazy, jestli se opravdu vlastně tady ta aktivita na LinkedInu dá monetizovat, jestli to přináší reálné obchody. Jakou máš zkušenost?
Tak vlastně, když to vezmu, tak i naše firma funguje tak, že 95% poptávek chodí z LinkedIn.
Jo, tím, že jste ale specialisti na to prostředí.
Tím, že se tam propagujeme, tak nám chodí poptávky. A vlastně všichni klienti, za který to tvoříme, tak mají poptávky. Vždycky to děláme s nějakým nadhledem, aby se ta investice vrátila, aby jsme minimálně na sebe vydělali, aby ten člověk to nebral jako peníze, když protelefonuje nebo protopí nebo projede benzínem, ale že to je investice do toho marketingu, protože vnímáme LinkedIn jako kvalitní právě marketingový kanál, hlavně segmentu B2B, tam jako vlastně, když to vezmu, tak na rozdíl od ostatních sítí, třeba od Facebooku, tak LinkedIn byl i založen k tomu, aby se tam dělal biznis. Zatímco na Facebook byl založen na zábavu.
Jo.
A to je ten diametrální rozdíl.
Čili říkáš jako odborník na LinkedIn, že vlastně firmy, které tam mají svoji cílovou skupinu a dělají tam rozumně cílenou, nechci zase reklamu, ale nějakou kampaň, tak tam najdou reálný biznis. Chápu to správně.
Ono, to není tak úplně jednoduchý, protože tomu něco předchází. Předchází tomu konzistentně psát o tom, co děláme. LinkedIn se chová stejně jako kterákoliv jiná sociální síť, to znamená, lidi se propojí s lidmi, a vidím tam aktivity spoustu lidí, kteří píšou o soukromých věcech. Já sám je rád čtu, protože píšou fantasticky, ale kdyby se mě někdo zeptal, co ten člověk dělá nebo co umí, tak vlastně nevím.
Tak to nevíš.
Tak nevím. Nemám šanci to zjistit, protože mě nepustí k tomu, co dělají a jak to dělají. Jo, mám na mysli třeba jednoho z hodně aktivních uživatelů sítě, který je manažer obchodního týmu, ale jakým způsobem vede ten tým, jakým způsobem je motivuje, jakým způsobem zvládají třeba krizové situace, nevím. Jo, takže k tomu, aby přišly ty poptávky, ty biznisové poptávky, v případě třeba toho manažera obchodního týmu, že by někdo řekl, hele, on to s těma lidma fakt umí, potřebujeme nastartovat obchod, vyměníme obchodního ředitele a tohohle chlapa dáme na, nebo oslovíme, aby dělal obchodního ředitele, tak vlastně na základě té osobní tvorby v té osobní rovině, tak to neudělá. Jo, musí tam dávat i ty pracovní věci.
Chápu.
Jak o tom přemýšlí. Jako musím říct, že jsem s podivem, že do dneška na síť Venky nepřišli pořádně obchodníci, jo, protože obchodníků je tam jak šafránu. Jo, a já myslím, že ten boom teprve přijde.
Josefe, ty jsi velmi zaměstnaný člověk. Jak odrelaxováváš svůj zápřah? Jaké koníčky provozuješ?
Koníčky, automaticky jsem se usmál, protože se mě někdo zeptá na koníčky, tak jako jsem motorkář a já o tom rád vyprávím, protože motorka je pro mě spoustu ušetřených peněz za kouče a psychoterapeuty, protože to je pro mě terapie. Na motorce musím být teď a tady a zapomenout na celý svět, nemůžu si tam nosit starosti, ty vždycky zamknu z garáží, v garáži, protože tam nemůžu, jako aby mi v hlavě šrotovalo něco, co to. Já, jak jsem říkal, že mám na to hodně autem, tak vlastně, když to vezmu, tak starý šoférský pravidlo v autě je, že správný šofér má řídit auto před sebou, auto za sebou. To znamená udržovat si odstup od toho předtím a když se mi někdo lepí na zadek, tak ho vycvičit tak, aby se oddálil. Aby to. Na motorce je to ze čtyř stran. Tam musím hlídat i ty boční. Jo, takže jako tam opravdu není čas na to, není prostor dělat chyby. Jako to je. A to neříkám, že jezdím jako blázen, je mi 50, takže jako, ale svezu sát rychle. To zase,
tam nemáš
zase,
kolem jako, sebe ty šusplechy, že jo? Každá rána jde rovnou do těla.
Jo, přesně. To jsou potom těžký maléry. Já o tom nerad mluvím, to jsou věci, o kterých se nemluví, jo? Protože by se to zakřiklo.
Nemusíš.
Jak se říká, že jsou motorkáři se dělají na dvě skupiny, ty, co už si lehli a ty, co to teprve čeká. Já už jsem si leh skoro v nulový rychlosti, protože jsem vez syna z fotbalového hřiště na vesnici, kde byla šotolina, ten jsem měl v tu dobu ještě čopra. A teď jsem viděl, že tam je nějaký hrbol, tak jsem se lek, no a chyt jsem přední brzdu a než jsem si uvědomil, že to je blbost, že jako nemůžu chytat přední
tak
brzdu, i když jedu 20, tak syn ten se skočil jako kočka a kroutil nade mnou hlavou, co jsem dělal. Jo. takže od té doby si kupuju motorku s ABSem, protože je to bezpečnější.
To se někdy podaří. No, ty taky ale rád kloužeš po vodě, že jo? Ty seš taky kapitán.
No to souvisí s tím, jak jsme se přestěhovali do Poděbrad, tak vlastně člověk, když bydlí u Labe, tak jako bydlet u Labe a nemít kapitánský zkoušky a nemoc řídit loď si vůbec neumím představit. Jako určitě spoustu takových lidí je, ale mě ta voda asi možná od té doby, co jsem i plavec a strašně rád se i potápím do dneška a tak dále, tak ta voda je můj živel. I když jsem beran jako ohnivý znamení, což je docela zvláštní. Tak lodě jsou moje velká vášeň a dokonce já jsem fascinovaný z toho, že s Janou, jako s mojí současnou ženou, tak jsme spolu už 17, 18 let skoro, tak sdílíme tyhle vášně spolu, takže Jana se mnou strašně ráda jezdí na motorce, byli jsme třeba, projeli jsme Chorvatsko, jeli jsme z Dubrovníka domů 1400 km na jeden zátah, ráno jsme v 8 vyjeli a o půlnoci jsme byli doma a to ještě jenom proto, že jsme na každý pumpě, nebo ne na každý, ale při každý zastávce na pumpě jsme se spolu zakecali, protože jako 14 dní dovolený nám nestačilo k tomu, aby jsme si všechno řekli.
A na motorce se za jízdy vykládat nedá.
Nedá, takže díky tomu jsem dělal domů až asi po půlnoci. Ale náš takový společný sen je, že na starý kolena bychom chtěli mít loď, kde by se dalo bydlet. Tak,
houseboat.
Uvidíme. Buď houseboat, nebo dneska se dělají takový ty obytný jachty, kde vlastně tam bude nejhorší přežít zimu, to jsou tak 4 měsíce, 5 měsíců a od jara do podzima se dá parádně být kdekoliv. Tak uvidíme, jestli se nám to podaří zrealizovat.
Kolik máš dohromady celkem dětí? Dvě manželství?
No, teď si trošku trefil moji achilovou patu, protože mám dvě děti z prvního manželství a bohužel s Janou děti nemáme. Jana nikdy nechtěla a já jsem to respektoval a netlačil jsem jí do toho. Já si myslím, že nás to, nebo aspoň mě, já můžu mluvit za sebe, ale že mě osobně to mrzí, protože Jana je skvělá ženská a kdyby jsme spolu měli děti, jak by byly určitě fantastický, tak jako je to škoda.
No, víš, jak to je. Ještě jste neřekli svoje poslední slovo.
No, v tomhle věku to obdivuji všechny chlapy, který po 50. Já už jsem dneska čekatel tchán a potažmo čekatel dědeček. No, uvidíme, jako mladí už do toho chtějí praštit. Tak...
Vem si slavný osobnosti, že jo?
No jo. Víš co, možná, že já mám nastavenou v hlavě trošku jinak laťku, protože když se mi narodila holka, bylo mi 23 a já jsem vždycky říkal, jak lidi berou ohledy na děti a tohle malý dítě, s ním tohle nesmíš a tohle nesmíš. A já jsem říkal, ne, děti se narodily mě a ne já jim. Takže oni se mnou dělali úplně všechno, co jsem dělal já. Takže Terka i se mnou chodila třeba na volejbal, kde jí znal celý manšaft a bylo to fajn. Ale od 2 let se mi tahal po horách, lyžovali oba dva, jo, že Terča to už tu dobu uměla, takže mladýho jsem učil, tak ona už drandila kolem nás a vodu, že jo, museli se mnou potápět, všechno. Jo, takže jako dneska se bojím, že bych neměl, tak jak já mám představu, že bych vychovával další dítě, takže už bych na to neměl to zdraví, tu energii. Když mluvíš o známých osobnostech, tak pokud bych byl v podstatě rentier, že bych jako se mohl věnovat těm dětem na full time místo práce, tak asi jo, tak za těch podmínek bych do toho šel.
A pěkná filozofie s těma dětma, že se narodili oni tobě, ne ty jim.
Já jsem to tak měl a já myslím, že dneska Pepčovi je 24 a Terce bude za 14 dní 29. A musím říct, že máme skvělý vztah a já se netajím tím, že jsme se před 10 rokama přestěhovali do Poděbrad z Chomutova a vlastně na základě toho, že jsme tam byli na výletě a líbilo se nám tam, tak jsme řekli, hele, tady je to krásný, tady chceme žít a navíc biznisově jsme ve středu republiky, z Chomutova to bylo strašně daleko všude. A vlastně děti obě v dospělosti řekli, nám se tady taky líbí, jak my se sem přestěhujeme, že dneska mám oba dva v Poděbradech a je to fajn, máme skvělý vztahy. Takže jako jestli ten základ těch zdravých vztahů, který máme dneska přátelský, to je dneska nemám ambice vychovávat. De facto od jejich 18 jsem přestal, protože to, co mě vadilo, že mi naši kecali do života, tak já jsem se toho vyvaroval, tyhle chyby a vlastně od 18 do života nemluvím. Tak možná tam je ten prapůvod, no, že od malička se mnou dělali všechno, tak jako máme dneska hezký vztahy, no, nevím, možná.
Josefe, co tvé neřesti?
Moje neřesti? Tak spousta lidí jako neřest jmenuje kouření. Já kouřit nemůžu, já jsem kouřil naposledy ve 4 letech, skončil jsem batom na plicním, protože mě hlídal můj natvrdlej strejda, mámy brácha, který je řádově o 10 let starší asi, takže vlastně nebo o 12, takže když mu bylo někde kolem těch 15, tak s klukama kouřili za barákem, za kotelnou a dávali mi popotahovat, že jsem prej údajně šlukoval jak starý chlap, načiž jsem skončil s průduškama v nemocnici, protože mám problémy s průduškama, takže jako kouření se mě netýká. Ale co je moje neřest a zároveň asi velká vášeň je jídlo. No. Tak jako, ale to je právě, já to potom kompenzuju těma půstama. To je jako to, protože já vlastně, když mě to popadne, tak žiju fakt ve smrtelném hříchu, kterým je obžerstvo. Tam jsem bezednej a dokážu, já do dneška jako vyprávím asi vtipnou historku a na tom asi možná, že to teďko vidím, tak na tom není vtipnýho, ale kdysi jsme byli na motorce v Maďarsku. Maďaři fantasticky vaří, jako kdo neochutnal maďarskou kuchyni, tak mi neuvěří. A já když jsem, protože jsme tam byli nějaký čárdě na vesnici, tak jsem ukazoval, co je tohle a on tam houknul na nějaký známý, ty zvedli koleno a to bylo fakt koleno, to mělo 1,5 kg, možná ke 2 kilům z toho pořádného maďarského prasete. A já říkám, jo, to chci a on jako, že jsem sám, protože Jana si dává něco jiného. A já, jo, jasně, já jsem ho celý snět. A on chodil a furt kroutil hlavu, říká,
sežral.
Excellent, excellent. Jako, já si myslím, že do dneška si tam o tom ta vesnice vypráví, že jako jsem sněd to. No a pak s tou mám zdravotní problémy, protože mi špatně tráví žaludek a čím jsem starší. Když jsem říkal u našich, že mám problém s žaludkem, že mi špatně tráví, tak mamina kroutila hlavu, říká, ty kluku, ty jsi tak hezky jedz celý život. A říká, mami, právě proto, že jsem tak hezky jedz. Tak mám teď zdravotní problémy, takže pak právě se dostanu, a hlavně to bývá po Vánocích, no. Jako já jsem jedlík a na Vánoce, jak se nakoupí dobroty, tak prostě
se navaří.
Tam si člověk tamhle šáhne, jako zjistím, že jim modrá do večera.
To je takzvaná ta bodová dieta, že? Jo. Tam, co vidím, to zbodnu. Jaké máš plány na letošní rok?
Plány, pokud to půjde, tak bych rád jel k moři, protože moře miluju, tak jak jsem říkal, že miluju vodu obecně, tak i moře, tak bych rád jel k moři. Pokud se bavíme o těch soukromých plánech, jinak samozřejmě budeme jezdit s Janou na motorce, je spousta míst v republice, kde jsme pořádně ještě nebyli, loni jsme jenom během jednoho dne projeli Jižní Moravu. Mm-hmm. Je nádherná, takže jako to je něco, co chci projet, bydlet tam aspoň 3-4 dny a projet to pořádně. Máme naplánovanou i takovou cestu, jsme se hecli, protože jsem četl na LinkedInu příspěvek o tom, jak dva chlapi v elektroautě projeli, objeli celou republiku.
Ano, tak před měsícem.
Myslím, že to byl Radim Roček.
Roček a...
Tak. A nevím, kdo s ním, Radima sledu, Radio mám
příjmy. Tuším, že příjmy. Druhé jméno je pan Beneš, tuším, ale nejsem
asi
si jistý.
Asi možná, jo. No. Tak mě inspirovali k tomu, že to musí být hezká cesta, tak jsem řekl, že to objedeme na motorce, že to jako dáme za jeden víkend, že někde přespíme, máme jeden den půlku, druhý den druhou půlku, tak to je něco, co chci taky absolvovat. No a jinak pracovně my pořád rosteme, protože jak nám roste poptávka, tak rosteme, takže teďko jsem se rozhodl začít hledat obchodníka, už na to nestíhám být sám. Stíhám, pokud nebudu dělat nic jiného, nebudu strategicky rozvíjet firmu, ale budu dělat obchod a to nechci. Já potřebuji rozvíjet firmu, takže budu hledat obchodníka, do toho budeme muset hledat další lektory a hlavně další copywritery, kteří tvoří ten obsah, protože tak, jak to jde ve vlnách, teďko dalo by se říct, že míň školíme a víc poptávek nám chodí na to, aby jsme to dělali za ty firmy a za lidi ve firmách, anebo za majitele firem. Jo, takže jako nám roste tým i těch copywriterů a to je moje parketa, hledám lidi do týmu, takže... Mám s tím spoustu práce a právě potřebuji obchodníka, který mi s tím pomůže.
Tak držím palce. Josefe, děkuju moc krát za rozhovor.
Děkuju moc za pozvání, bylo to moc fajn a někdy příště na viděnou.
Ahoj.
Ahoj.
Čas našeho rozhovoru vypršel a dnes si s námi povídal expert LinkedInu Josef Bártík. Muž, který říká, že celý život věří v lidské dobro a rád lidem pomáhá. Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. A pokud si myslíte, že jste taky Old Schooler, anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.